Ja satiksi manu vectēvu uz ielas, liksies parasts onka, bet kad viņš sāk stāstīt par puķēm?
Tēju pirms 10 gadiem, 2014. gada nogalē, īsi pirms Ziemassvētkiem, savu skanējumu uzsāka tobrīd garākais radioraidījums Latvijas vēsturē – labdarības maratons dot 5. Tā laikā 3 Latvijas radio 5 DJ – Toms Grēviņš, Kaspars Mauriņš un Magna Seriņš – tika ieslēgti īpaši izveidotā stikla studijā Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas laukumā pie tirdzniecības centra Origo, kur nepārtraukti 6 diennaktis pēc kārtas viņi spēlēja par klausītāju ziedojumiem izvēlētās dziesmas. Pirmais maratons dot 5 tika veltīts Latvijas vientuļoņu trūcīgo senioru atbalstam, vācot naudu nelielām Ziemassvētku dāvanām. Turpinājumā fragments no reklāmas, kas vēsta par maratona tematu un norisi.
Manam vectēvam ir paveicies. Viņam esam mēs. Taču Latvijā ir vairāk nekā 5000 tādu, kam nav neviena, un pensija tikai 142 eiro.
Dot 5. Izvēloties dziesmu, tu ziedo trūcīgajiem senioriem. 144 stundu labdarības maratona 5LV tiešraidē no stacijas laukuma Rīgā sāksim 17. decembrī 17.
Latvijas Radio 5 izveidots 2013. gadā, un jau no tā pirmsākumiem radio ir bijusi platforma jauniešiem. Kā atceras Latvijas Radio DJs un raidījumu vadītājs Toms Grēviņš, tolaik sabiedrība līdz galam neticēja, ka 5LV spēs izdzīvot, tāpēc radio bija nepieciešams pamats, uz ko balstīties.
Un tad pēkšņi oktobra mēnesī 2014. Gadā, tā līdz galam abi divi ar Kārli Dagilu, toreiz 5LV vadītāju, atradām Holandē, kur European Broadcasting Union, EBU, bija uztaisījuši lielu workshopu, stāstot par Holandes visveiksmīgāko radio projektu Holandes vēsturē, Serious Request, kur trīs DJ ieslēgt stikla studijā spēlē dziesmas par ziedojumiem, un kas tajā brīdī jau bija Holandē kļūst par vienkārši nenormāli milzīgu projektu, un tad mēs tikām iepazīstināt ar visām tā šķautnēm, kopā vēl ar 15 valstu pārstāvjiem. Un atbraucām mājās jau ar pilnīgi skaidru, gaišu sajūtu, ka jā, šo mēs darām, šo mēs taisīsim.
Maratona idejai atbalsts gūts vairākās pasaules valstīs – Beļģijā, Portugālē, Šveicē, Zviedrijā, Kenijā un Dienvidkorejā. Latvijā maratona mērķis ir bijis mazināt paaudžu plaisu Latvijas sabiedrībā, sabiedriskajiem medijiem iestājoties par saliedētas sabiedrības veidošanu. Labdarības maratona nosaukums dot 5 esot radies pavisam vienkārši. No 5LV e-pasta dot 5 et latvijasradio.lv, tā atminas Toms. Viņš pats dot 5 stikla studijā, kā DJs ir bijis 7 gadus.
Nu, man liekas, ka pirmajā gadā es vispār sāku saprast, kas tas tāds ir tikai tad, kad tas jau bija beidzies. Nu, tā kā tāda vētra pēkšņi sākās, pēkšņi beidzās. Tas pats ir labākais, un liekas, ka bija pēc pirmā tā. Tu pēcgaršu es ļoti labi atceros, ka, lai arī tu esi pilnīgi izpumpēts, un tiešām pēc tāda īsta maratona vai ultras gājiena, visi tavi spēki ir atņemti, un ir vajadzīgas vairākas dienas, lai atjaunotos. Bet viens bija skaidrs, lai arī tas bija tobrīd tik salīdzinoši maziņš projektiņš. Man bija pilnīgi skaidrs, ka tas pārvērtīs Latvijas labdarības pasauli uz visiem laikiem.
Arī DJs Magnus Seriņš pirmo dot 5 maratonu atceras kā ļoti grūtu, tomēr tikpat ļoti sirsnīgu un emocionālu. Viņš stāsta, ka toreiz tom aicinājumam piedalīties maratonā esot piekritis nedomājot. Kā DJs Magnus stikla studijā ir darbojies 8 gadus pēc kārtas.
Magnus pirms 10 gadiem neteika, ka bija grūti. Magnus tagad šodien atceroties to, kā bija, saka, ka no objektīvi, nu tas bija grūti, jā. Nu bija grūti, fiziski bija grūti, man šausmīgi pietrūka ēdiens. Es nevarēju izturēt. Es tiešām nevarēju izturēt. Man kopš dot 5 es īsti smūtīs necaru vispār. Izņemot brokas, tie ir okay.
Nonākot stikla studijā, visa maratona laikā neviens no DJ-iem nedrīkst iziet no tās ārā. Tāpat arī vienīgais ēdiens, ko DJ tobrīd drīkst lietot, ir dažādu veidu smūtī. Izejot no stikla studijas, ir grūti atgriezties reālajā dzīvē, norāda Magnus.
Dot 5 tev ir aizvedis pilnīgi citur prom no visām, ir tikai viena problēma. Ir tikai viena problēma, tā ir dot 5 tēma, un mums ir jāatrisina, mums jāsvāc pēc iespējas vairāk naudas, pēc iespējas vairāk jārunā par to, lai šīs sarunas arī nu, neapstātos tikai radioēterā, bet arī turpinātos tālāk starp kolēģiem, starp cilvēkiem, ģimenes locekļiem, kaimiņiem starp visiem, kas to ir klausījušies. Man šķiet, tas vienmēr ir bijis svarīgi.
Jā, meitenīt, 10 gadi pagājuši kopš pirmās reizes, kad mēs tur gājām iekšā, tajā stikla būdā. lai gan par būdu to nevar saukt.
Tā izsakās Latvijas Radio 2 programmas vadītājs Kaspars Mauriņš. Kopā ar Tomu un Magnusu arī viņš 2014. Gadā bija viens no pirmajiem Dod 5 dīdžiem.
Dod 5 atceros jau no tā brīža, kad Toms Grēviņš man uzrunāja. Tajā laikā es darbojos Latvijas Radio 5 LV, un Toms teica, klausies, Mauriņ, man ir viena traka ideja. Un es jau sapratu, ka tur nekas tāds labs nebūs, jo viņam parasti tās idejas ir diezgan tādas lielas un grandiozas. Un es saku, nu labi, pastāsti, kas tur ir, un tad viņš man sāka stāstīt, un man bija pirmais tāds, nu nē, šito es nedarīšu, bet nu kaut kā beigās viņam izdevās man pierunāt, un tā tas viss toreiz, pirms tiem 10 jau tiešām tik daudz pagājis tas laiks, pirms 10 gadiem tā mēs to visu tur toreiz sākām.
To laiks tikla studijā visa maratona laikā viesojās daudz zināmas personības, kā piemēram mūziķi Lauris Reiniks un Linda Līna, grupa instrumenti Pavārs Mārtiņš Sirmais, pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs, maratona organizators Aigars Norts, un daudz citi, tostarp arī pasaulē zināmākā igauņu grupa Evert and Two Dragons. Kā stāsta Kaspars, Dod 5 ideju un mērķus uzņēma labi ne tikai viesi, kas nāca uz studiju vēlās nakts stundās un agri no rīta, bet arī sabiedrība, kas regulāri sekoja līdzi visiem notikumiem.
Un kādreiz man arī viens kaimiņš tajā laikā bija seniors, cieniem vecumu, arī viens pats dzīvo, un tad, kad es iznācu ārā, viņš bija acīm redzot sekojis tam visam līdzi, un arī viņš bija tāds tik ļoti saviļņots par to, ko mēs tur darījām, nu tā kā sanāk viņu labā un pievērsām, nu, izgaismojām šo lietu, ka viņš teica, es tev vēdīšu vakariņās. Izvēlies jebkur restorānu, es tev vēdīšu, lai tu var paēst, jo jūs taču tur neko neēdāt.
Arī biedrības Rīgas aktīvo senioru alianse vadītāja Terezija Maskara uzsver, ka ikvienam senioram pirmā Dod 5 tēma ir bijusi ļoti svarīga.
Mēs ļoti pateicīgi bijam seniori, tie, kas ir maz nodrošināti, tie, kuriem ir dzīves apstākļi, tiešām tādi, jāteic, nav tik labi. Viņi bija ļoti, ļoti pārsteigti, kad vismaz sabiedrība arī pievērš uzmanību senioriem.
Terezijai piekrīt arī citi biedrības dalībnieki, Edmunds un Janīna.
Esmu ļoti priecīga par to, ka mūsu sabiedrība ir tik ļoti devīga. Jā. Kad šajos dažni dažādos ziedošanas pasākumos tiek savāktas naudas, kas tiešām ir nepieciešamas cilvēkiem, lai viņi uzlabotu veselību, lai būtu labāki finansiālie apstākļi, lai palīdzētu.
Un es uzskatu vispār, ka šis maratons ir ļoti, ļoti skaists, daudz intervijas taču ar mūziķiem notiek, mēs daudz ko jaunu uzzinām pa mūziķiem, pa pasākumiem, un tas ir tāds laiks, kad gribas atvērties un ziedot kaut kam.
Šis ir tas, ko mēs esam saziedojuši. Cik tas ir, Kaspar?
Lai atbalstītu un iepriecinātu Ziemassvētkos vientuļos seniorus, pirmajā Dod 5 maratonā kūpumā tika saziedoti 65 468 eiro. Kā stāsta organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta, Dod 5 izveide ir svarīga visai sabiedrībai, taču ir īpaši nozīmīgi ir tas, ka labdarības maratons ir uzsākts tieši caur jauniešu radio.
Manuprāt, ļoti liela atsaucība bija. Es atceros, ka mums uz Ziedot LV biroju atnesa 115 pašu gatavāts dāvaniņas senioriem. Nevis vienkārši noziedoja naudu par dziesmu šos 5 eiro, bet atnesa jau sagatavotas dāvanas. Un to darīja gan skolēni, gan darbu kolektīvi. Un tas parādīja, ka mēs gribam, nu, ka mēs neaizmirsām savus seniorus. Kopā 6537 vientuļu seniori visā Latvijā no 33 dažādām pašvaldībām tika iepriecināti. Tad aizgādāts viņam tāds Ziemassvētku dāvana, viņa jaunā gada dāvana paciņa.
Seniori svētkos saņēma paciņas 10 eiro vērtībā, kurā atradās kafija, medus un dažādi citi kārumi, kurus Stirmgalvi ikdienā nav varējuši atļauties. Toreiz sabiedrība saziedoja daudz vairāk nekā tika cerēts, tāpēc arī dāvana paciņas nonāca pie daudz lielāka skaita senioru. Turpinājumā fragments no pirmā Dod 5 noslēguma. Īsu brīdi pirms visi trīs dīdžeji devās laukā no stīkla studijas.
Mēs laikam tad pirms mēs izejam ārā, vēlējos pateikt, ka no šito nekas nebeidzās. Mēs visi paņemam kalendārus un ierakstam iekšā kalendāros 17. decembris nākamgad, pulksten 17:00, un atkal visi satiekamies un ejam iekšā stikla studijā un turpinam darīt labas lietas.
Un tā labdarības maratons Dod 5 šogad norisināsies jau 10. reizi.
Dāmas un kungi, viņi to ir izdarījuši, visa viņu komanda to ir izdarījusi, sagaidam ar aplausiem. Toms Grēviņš, Magnus Seriņš, Kaspars Mauriņš. 3, 2, 1 ar aplausiem.
Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.